7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Președintele Moldovei anunță pe Facebook că la începutul săptămânii viitoare se va afla la Chișinău vicepremierul rus Dmitri Cozac.
Regiunea transnistreană privește cu mai multă încredere către Uniunea Europeană.
Statisticile arată că în prezent Transnistria exportă 20 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Primele 4 țări partenere comerciale ale regiunii transnistrene sunt România, Italia, Polonia și Germania.
Și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică. Începem cu știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisarul European pentru Politica Vecinătății și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, urmează să vină la Chișinău săptămâna viitoare, relatează portalul deschide.md, citându-l pe șeful de cabinet al oficialului european. Cu câteva ore mai devreme, președintele Igor Dodon anunța din Nur-Sultan, capitala kazahă, unde asistă la un summit eurasiatic, că s-a înțeles acolo cu liderul rus Vladimir Putin ca la Chișinău să vină săptămâna viitoare vicepremierul rus Dmitri Cozac, reprezentantul special al Kremlinului pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Republica Moldova. Aceste anunțuri survin pe fundalul crizei post-electorale de la Chișinău, unde la peste 3 luni de la alegerile parlamentare de pe 24 februarie, partidele câștigătoare nu reușesc să formeze guvernul. Rodica Berdilo, judecătoarea care a invalidat alegerile din Chișinău în iunie 2018, lipsindu-l de mandatul de primar pe liderul de opoziție Andrei Năstase, a fost avansată în semn de apreciere în gradul 5 de calificare. Potrivit portalului anticorupție.md, decizia a fost luată marți de Consiliul Superior al Magistraturii. Anularea alegerilor a cauzat consternare, fiind unul din motivele pentru care Republica Moldova a fost criticată aspru de Uniunea Europeană și alți donatori occidentali pentru încălcarea democrației și independenței justiției, pierzând importante ajutoare europene. La București, președintele român Klaus Iohannis a cerut guvernului Dăncilă demiterea imediată a miniștrilor de externe și de interne, Teodor Meleșcanu și Carmen Dan, pentru modul în care au fost organizate alegerile europarlamentare și referendumul de duminică. Cei care au organizat intenționat prost aceste alegeri trebuie să plătească cu funcția, a spus Iohannis într-o declarație la Palatul Cotroceni, adăugând că pot urma și consecințe de ordin legal. El a anunțat că va înființa la nivelul administrației prezidențiale comisie mixtă care va analiza problemele grave de duminică. Iohannis a numit între aceste probleme grave faptul că mulți români au trebuit să stea vreme îndelungată la coadă pentru a putea vota, atât în străinătate cât și în țară, iar unii nu și-au putut exercita acest drept. Comisia Europeană a decis astăzi să recomande oficial începerea negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania pentru aderarea țărilor balcanice la Uniunea Europeană. Țările membre ale Uniunii Europene trebuie să-și dea și ele acordul și vor discuta chestiunea în luna iunie. În Statele Unite, procurorul special Robert Mueller, care a investigat amestecul rusesc în alegerile americane, a declarat că, potrivit regulilor Ministerului Justiției, nu avea posibilitatea să-l pună sub acuzare pe președintele Donald Trump în urma acestei anchete. Este prima declarație publică a lui Mueller, care a vorbit de la Ministerul Justiției de la Washington, după încheierea investigațiilor și publicarea parțială a raportului său final în luna aprilie, în care se constată că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016, dar că există dovezi insuficiente pentru a demonstra că Trump și echipa sa ar fi comis vreo crimă, colaborând cu rușii sau obstrucționând ulterior ancheta.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Se apropie data la care președintele moldovean Igor Dodon va trebui să ia o decizie importantă. Fie numește un premier, dar asta doar cu condiția că partidele parlamentare vor ajunge la o înțelegere, fie dizolvă parlamentul și declanșează alegeri anticipate. Pe acest fundal, șeful statului moldovean a anunțat de la Nur-Sultan, capitala kazahă, unde participă la un summit al Uniunii Economice Eurasiatice, o vizită la Chișinău la începutul săptămânii viitoare a vicepremierului rus Dmitri Cozac. Cozac este de aproape un an reprezentantul special al Kremlinului pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Republica Moldova, dar nu a fost încă în Republica Moldova în acest mandat. De ce a apărut această necesitate acum, când situația politică de la Chișinău a intrat în linie dreaptă înaintea anticipatelor? Liliana Barbăroșie relatează.
Solicitat de noi, consilierul prezidențial pentru politică externă, Aureliu Ciocoi, ne-a spus că vizita nu este deocamdată confirmată, prin urmare nu ne poate da detalii despre agenda. Anunțul că Dmitri Cozac va călători la începutul săptămânii viitoare la Chișinău a fost făcut de Igor Dodon pe Facebook, de la Nur-Sultan, capitala kazahă, unde președintele participă la un summit al Uniunii Economice Euroasiatice. Igor Dodon a mai anunțat că vizita lui Cozac a fost convenită la o întrevedere a sa în marginea summitului cu liderul rus Vladimir Putin și că tot săptămâna viitoare, probabil după primirea la Chișinău a lui Cozac, ar urma să se vadă cu Putin din nou la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg. Nu este exclusă așadar posibilitatea, cred analiștii politici de la Chișinău, ca vizita lui Cozac să aibă legătură directă cu criza politică de la Chișinău. Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național.
E posibil să fie un Narișkin 2, e posibil să fie vorba de o negociere cu Partidul Democrat, e posibil să se ceară, Cozac să ceară anumite garanții pentru formarea unei majorități parlamentare sau unei alianțe între PD și PSRM. Cred că asta e salvarea, în asta vede Plahotniuc salvarea și o să facă anumite compromisuri care nu o să fie în favoarea Republicii Moldova.
Anatol Țăranu, analist și fost ambasador moldovean în Rusia.
Eu nu exclud că relația pe care o are Partidul Socialist cu Partidul Democrat și că această relație se consumă în subteran, nu este cunoscută publicului, dar una din problemele cheie este reglementarea politică în Transnistria. De fel, întâmplă că Dodon insistă ca în viitorul guvern poziția de viceprim-ministru responsabil pentru reglementarea politică în Transnistria să aparțină anumit Partidului Socialist. Eu cred că aceasta este una din condiții din Moscova. Și faptul că până astăzi nu avem o coaliție între democrați și socialiști, ar putea să se întâmple că se datorează anume faptul că democrații nu acceptă formula de reglementare politică care este propusă de Moscova și care Moscova o propagă și o împinge în Republica Moldova prin intermediul socialiștilor. Iar Cozac acum vine la Chișinău ca să înțeleagă mai bine ce s-ar putea de făcut pentru că acest lucru se întâmple.
Din momentul numirii sale în iulie 2018 în calitate de reprezentant special al Kremlinului pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova, Dmitri Cozac nu a vizitat încă niciodată Chișinăul, doar l-a primit de mai multe ori pe Igor Dodon la Moscova. Ultima dată, în ajunul alegerilor parlamentare, Dodon și Cozac ar fi discutat, cum o recunoștea însuși Dodon, despre nevoia liberei participări la alegerea locuitorilor regiunii transnistrene. Toată lumea a înțeles atunci că Dodon a încercat să se asigure de intervenția Kremlinului pe lângă liderii de la Tiraspol ca votul transnistrenilor să fie în favoarea socialiștilor la scrutinul parlamentar, ceea ce însă până la urmă nu s-a întâmplat. Oricum, acel anunț al președintelui Igor Dodon ar arăta, la părerea observatorilor, că subiecte politice și electorale nu au lipsit de pe agenda sa de discuții cu Cozac, un demnitar rus asociat mai ales la Chișinău cu problema reglementării transnistrene. De această dată, convingerea multora e că subiectul politic ar putea fi, de fapt, scopul de bază al vizitei lui Cozac, mai ales că nu ar fi prima dată când Rusia ar admite astfel de intervenții directe în disputele politice de Moldova pentru a sprijini formarea unei coaliții favorabile SIA la Chișinău, spun analiștii. Cazul pe care îl invocă ei e cel din 2010, când în timp ce la Chișinău se coaleza o alianță de stânga, președintele de atunci al Dumei de Stat, Serghei Narîșkin, venise la Chișinău pentru a oficializa acea coaliție dintre comuniști și PD, dar în ultimul moment s-a format totuși o majoritate de centru-dreaptă, Alianța pentru Integrare Europeană. Acum se poate întâmpla exact invers, admit analiștii, s-au purtat negocieri pe dreapta pentru a se forma până la urmă o coaliție de stânga. Rusia au insistat vreme îndelungată, experții s-au opus ca socialiștii apropiați președintelui Dodon să facă alianță de guvernare cu Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc. Necunoscută acum e dacă această poziție a Kremlinului a suferit sau nu schimbări și care ar fi prețul pe care îl va plăti Republica Moldova pentru o eventuală înțelegere între socialiști și democrați agreată de Rusia. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Mai mulți experți economici de la Tiraspol constată că acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană a Republicii Moldova, de care beneficiază și locuitorii și afacerile din regiunea transnistreană, a adus beneficii considerabile economiei regiunii și spun că este puțin probabil ca balanța comercială să mai arate vreodată un avantaj pentru piața rusească. Relatarea corespondentului nostru local este tradusă și rezumată de Radu Benea.
Statisticile arată că în prezent Transnistria exportă în 20 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Primele patru țări partenere comerciale ale regiunii transnistrene sunt România, Italia, Polonia și Germania. Aceste țări absorb 85-90% din exporturile europene ale malului stâng al Nistrului. Andrei Mospanov. Dacă vom analiza statistica vamală din ultimii 12 ani, vom vedea că în cadrul preferințelor comerciale autonome, iar apoi în cadrul acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, s-au dezvoltat foarte dinamic relațiile comerciale ale Transnistriei cu țările Uniunii Europene, Cehia, Ungaria, Slovacia. Sunt de asemenea considerabile cotele Franței și Bulgariei. Se poate afirma cu certitudine că preferințele comerciale autonome și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană au influențat pozitiv economia și exporturile transnistrene și au fortificat pozițiile în Europa datorită acestor acorduri.
În Europa au usilit suie poziții, în sfârșit, datorită acestor acorduri.
A subliniat expertul de la Tiraspol. Andrei Mospanov mai spune că dintre cele patru țări lidere la importul din regiunea transnistreană, Germania și Italia au o cotă relativ stabilă în ultimii 12 ani și nici măcar crizele economice nu au influențat prea mult volumele de export. În schimb, cotele Poloniei și României se schimbă. Exportul în aceste țări este supus influenței crizelor și asta se explică prin faptul că pe aceste piețe se exportă producția de la uzina metalurgică de la Râbnița și volatilitatea pieței influențează foarte mult volumele și costul livrărilor. România este în prezent cel mai mare consumator european al produselor transnistrene, constată Andrei Mospanov. În ultimii 12 ani, noi am livrat acestor patru țări, cărora le revin 90% din exporturile transnistrene, marfă în valoare de 2 miliarde 257 milioane de dolari. Din suma respectivă, aproape 1 miliard de dolari revine României. De facto, România acum este pentru Transnistria, în pofida tuturor divergențelor ideologice, o fereastră economică către Uniunea Europeană. Este principala economie europeană cu care lucrăm. Pe al doilea loc este Italia. În ultimii 5 ani, spune Andrei Mospanov, exportul transnistrean către România crește constant. Volumele exportate anual de regiunea separatistă a Republicii Moldova în România depășesc 100 de milioane de dolari. Aceste cifre arată că piața europeană este un recipient de încredere a exporturilor transnistrene, constată experții de la Tiraspol. Aceștia mai notează că în ultimii 10 ani, economia regiunii transnistrene s-a transformat considerabil. Până în anii 2009-2010, exporturile transnistrene erau orientate în principal către piața Federației Ruse și cea a țărilor CSI. Însă, din acel moment, vectorul a început să se schimbe sub presiunea a trei factori. Criza economică mondială din 2008, începutul livrărilor de curent electric din regiunea transnistreană către malul drept al Nistrului și preferințele comerciale autonome cu Uniunea Europeană. În 2009, cota pieței rusești în exporturile transnistrene s-a prăbușit la 20% și în anii următori a continuat să scadă. Criza economică din 2008 și evoluțiile ulterioare au demonstrat cu prisosință că piața europeană este mai sigură pentru Transnistria decât cea rusească, au constatat experții din stânga Nistrului. O altă concluzie este că introducerea preferințelor comerciale autonome și semnarea ulterioară de către Republica Moldova a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană au influențat pozitiv economia Transnistriei, orientată către export. Directoarea Institutului de Studii Strategice și Reforme de la Chișinău, Galina Șelari.
Pentru a înțelege aceste cifre, trebuie să conștientizăm că exportul constă din marfa care se produce. Dacă vom analiza economia transnistreană, ce anume se produce și încotro se exportă, atunci devine clar de ce piața europeană este una atât de stabilă pentru exporturile din regiune. În ceea ce privește piața Federației Ruse, aceasta a fost întotdeauna foarte receptivă atunci când apăreau probleme pentru exporturile transnistrene de metale către alte piețe. Rusia punea umărul și cumpăra aceste metale. Dacă conjunctura internațională era favorabilă, atunci Rusia nu pretindea la aceste exporturi pentru că, în principiu, are destule metale. Atâta timp cât vor exista linii de producție de care Transnistria nu are nevoie pentru piața internă și care au fost gândite din start ca fiind orientate către export, situația nu se va schimba. Eu cred că meritele atribuite parteneriatului estic și acordului de liber schimb în acest context sunt cam exagerate, pentru că mișcarea Transnistriei către Occident a început mult mai devreme și a început cu țările Europei Centrale, care au devenit ulterior membre ale Uniunii Europene. Noi cu Federația Rusă avem o problemă foarte mare, nu avem frontieră comună și reiese că exportul către Uniunea Europeană este mult mai simplu de făcut acum decât exportul către Est. Și asta este nu doar problema Transnistriei.
Este problema nu doar în Pridnistrovie.
A mai declarat Galina Șelari, directoarea Institutului de Studii Strategice și Reforme de la Chișinău.
A fost o relatare de la Tiraspol de la corespondenții noștri locali, rezumată și tradusă de Radu Bene. Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudea.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, cultură și politică și un punct de vedere de scriitorul Vitalie Ciobanu.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre sesiunea de bacalaureat și despre ultimele evoluții din România, după arestarea fostului lider al Partidului Social Democrat și președinte al Camerei Deputaților.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
În comentariul său săptămânal pentru ascultătorii Europei Libere, scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu și-a propus să discute despre ce anume ne spun europarlamentarele din România.
Alegerile europarlamentare de duminică, 26 mai, au mobilizat un număr neașteptat de mare de cetățeni români din Republica Moldova. Cele aproape 38.000 de alegători care au reușit să voteze constituie recordul participării basarabenilor la scrutinele românești. Moldovenii au urmărit bătălia pentru apărarea justiției în România, protestele de stradă, reprimarea manifestanților la mitingul din 10 august 2018 de la București. Înțeleg că salvarea statului de drept în România va avea consecințe inevitabile, mai devreme sau mai târziu, și asupra evoluțiilor din stânga Prutului. Un alt lucru evident pentru electoratul nostru este calitatea persoanelor pe care le delegăm în Parlamentul European. De valoarea și onestitatea lor depinde contribuția europarlamentarilor români la cauza democrației în Republica Moldova. Astfel că scorul partidelor românești la scrutinul din 26 mai spune multe despre cum sunt percepute ele de basarabeni. Iată rezultatele potrivit presei. Pe locul întâi a ieșit Partidul Național Liberal de opoziție, 35,6%, confirmând victoria la nivel național a PNL. Pe locul 2 s-a situat PMP-ul lui Traian Băsescu, un politician în continuare foarte popular în Republica Moldova, cu 28,9%. Pe 3 vine Alianța 20-20 USR Plus cu 9,4%, o nouă forță de opoziție de sorginte civică, avându-l ca figură fanion pe fostul premier român și fost comisar european Dacian Cioloș. PSD-ul lui Liviu Dragnea e abia pe locul 4 cu 8,4%. Independentul George Simion obține 5,6%, iar pro-România Victor Ponta 4%. Aceste cifre demonstrează că în pofida cacofoniei și a boicotului informațional din Moldova, cei care vor să se pună la curent cu realitățile din România reușesc să o facă. Nu mai avem o cortină de fier la Prut. O remarcă specială pentru PSD, Partidul de Guvernământ din România, partenerul politic al Partidului Democrat al lui Plahotniuc, un parteneriat văzut foarte prost de electoratul pro-român de la noi. Votul anti-PSD al basarabenilor poate fi citit și prin prisma acestui avertisment. Vezi cu cine te aliezi la Chișinău, dar bineînțeles și în contextul referendumului pe tema justiției, care îl viza în bună măsură pe liderul PSD și încercările lui de a scăpa de închisoare pentru faptele de corupție ce îi se incriminau. Concluzia scrutinului din 26 mai este că azi ideea unionistă nu poate fi separată de valorile europene. A le contrapune este deopotrivă o eroare logică și o diversiune împotriva idealului național. Oamenii înțeleg această simbioză. Deziluziile acumulate în ultimii 30 de ani de elanuri abandonate, compromise prin politicianism și corupție pe de-o parte și experiența, cunoștințele dobândite de când au posibilitatea să călătorească și să compare viața din țările prospere ale Occidentului Occidentului cu realitățile crude de acasă. Pe de altă parte, i-au ajutat să realizeze că fără reforme autentice, fără educație și cultură, fără stat de drept, fără libertate de exprimare, fără competiție onestă și dezvoltare economică, pe scurt, fără scoaterea statului din captivitate, și unirea și integrarea europeană rămân o chimeră, o vorbă aruncată în vânt. Ce ne mai spun europarlamentarele din România? Un lucru ce trebuie subliniat. Numeroasa participare a basarabenilor la vot trimite în ridicol, respinge ideologia pro-Moldova, cursul izolaționist, autarhic, îmbrățișat de Partidul Democrat și de socialiști, după ce actualul regim de la Chișinău i-a sfidat pe partenerii noștri externi. Cu procese în plină ebuliție în proximitatea noastră geopolitică, cu transformări la est și la vest, cu un electorat vernacular mai reflexiv și mai exigent de la scrutin la scrutin, Republica Moldova nu va mai putea rămâne prea mult timp, să sperăm, un fief oligarhic și un refugiu al infractorilor internaționali. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Comisia Europeană a recomandat în mod oficial astăzi începerea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană a Albaniei și Macedoniei de Nord, spunând că ambele țări au făcut progrese pe calea reformelor necesare. Recomandarea a fost formulată la o conferință de presă la Bruxelles de șefa Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene, Frederica Mogherini.
On the basis of a strict and fair assessment, this year, for the second time, the Commission recommends opening of negotiations with Albania and with Northern Macedonia.
Mogherini a spus că recomandarea de a se începe negocierile de aderare se bazează pe evaluarea pozitivă a doua în anul curent a reformelor implementate la Tirana sau Skopje. Pentru ca negocierile să înceapă cu adevărat, mai este nevoie de aprobarea guvernelor din țările Uniunii Europene, care ar urma să discute chestiunea luna viitoare. Ambele țări balcanice sunt dornice să adere la Uniunea Europeană, dar aspirațiile lor au fost blocate multă vreme din cauza opoziției opiniei publice și guvernelor din unele țări vest-europene, ca Franța sau Olanda, față de primirea oricăror noi membri în Uniune. Vorbind astăzi la Bruxelles în compania Fredericei Mogherini, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Bună Vecinătate, Johannes Hahn, a spus că procesul aderării celor două țări va fi unul de durată.
It's a long-lasting process. We are talking about several years. The whole process, for instance, with Croatia.
Hahn a amintit că altă țară din vestul Balcanilor, Croația, a avut nevoie de 8 ani să atingă standardele comunitare în domenii de la drepturile omului până la politici monetare și a adăugat că sunt puține motive să se creadă că pregătirile Albaniei sau Macedoniei de Nord vor fi mai rapide. Într-o adresare către europarlamentari tot astăzi, dar ceva mai devreme, comisarul Hahn a invocat prezența chineză crescândă în Balcan ca argument pentru sprijinirea candidaturilor Albaniei sau Macedoniei de Nord. Ambele țări se numără printre cele din Balcanii de Vest, cărora li s-a promis că vor adera la Uniune atunci când vor fi gata. Agenția France Press scrie că Albania mai ales a așteptat cu mare nerăbdare anunțul de astăzi al Comisiei Europene. Luna trecută, premierul de la Tirana, Edi Rama, avertiza într-un interviu de presă că amânarea integrării țărilor balcanice în Uniune are efecte negative în regiune și ar putea duce la reaprinderea unor tensiuni interetnice latente. La rândul ei, Macedonia de Nord, scrie AFP, este în așteptarea unei recompense occidentale pentru efortul de a-și rezolva disputa de decenii asupra numelui său cu vecina de la sud, Grecia. În adresarea lui de astăzi către europarlamentari, comisarul Hahn a spus că începerea negocierilor cu albanezii și nord-macedonenii este necesară și pentru menținerea credibilității Uniunii Europene în ochii țărilor vecine. În declarațiile lor de astăzi, Mogherini și Hahn au îndemnat țările balcanice mai puțin avansate pe calea integrării, anume Bosnia-Herțegovina, Serbia și Kosovo, să-și rezolve mai rapid disensiunile fie interne, fie cu vecinii, dacă doresc o integrare europeană rapidă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Schimbările din conducerea galeriei nu vor avea un impact fundamental asupra activității Galeriei Naționale de la Praga. Se scria recent într-un comunicat ce anunța demiterea directorului celui mai important muzeu de artă al Cehiei. Și totuși, la 16 mai, ministrul ceh al culturii, Antonín Staněk, a anunțat că va demisiona la 31 mai. Anunțul a survenit pe fundalul unei ample mișcări de proteste după ce, în aprilie, Stanek îl demisese pe popularul director al Galeriei Naționale de Artă de la Praga, Irgi Feit, și pe directorul Muzeului de Artă din Olomouc, Mikhail Soukup, amândoi acuzați de incapacitatea de a-și conduce instituțiile în urma unui audit public. Ministrul Culturii amenințase chiar cu darea lor în judecată pentru încheierea în timpul mandatului a unor contracte și înțelegeri de împrumuturi de opere de artă în condiții ce ar fi fost, spunea el, dubioase. Situația a devenit și mai încordată odată cu desemnarea succesorului interimar al lui Irgi Feit în persoana lui Ivan Moravec, un fost director adjunct al Bibliotecii Naționale, care anterior fusese director administrativ al unei firme din Slovacia, partea imensului conglomerat agricol Agrofert, fundat și deținut multă vreme de primul ministru Andrei Babiș. Într-o scrisoare vehementă de protest, la care și-au alăturat semnăturile 40 de directori de mari muzee din lume, între care Max Hollein de la Metropolitan din New York, Maria Balshow de la Tate Gallery Londra, Hartwig Fischer de la British Museum, Marion Ackermann, directoarea colecției de artă de stat de la Dresda, scria că demiterea lui Feit este un gest, citez, inacceptabil într-o democrație a secolului al XXI-lea. Cu atât mai mult cu cât directorul Galeriei Naționale de la Praga, citez din nou, este unul din ambasadorii cei mai buni ai Republicii Cehe, care a depus o energie atât de mare în crearea unei rețele de artă internaționale și pe care îl admirăm enorm cu toții. Așa ceva este de natură să dea naștere unei importante rupturi. Este o mare rușine. Într-un interviu citat de cotidianul The Arts Newspaper, Irgi Feit însuși aprecia că, citez, motivele înaintate pentru a mă demite sunt toate doar scuze. Este vorba de o decizie politică. Am încercat să transform galeria într-o platformă pentru gândirea critică și libertatea artistică. Am fost confruntat permanent cu atacuri ocazionale, dar nu m-am așteptat niciodată să se petreacă așa ceva. În ciuda asigurărilor noului director interimar, o perturbare a activităților Galeriei Naționale Cehe este considerată acum de specialiști mai mult ca probabilă, dat fiind diversele proiecte de expoziții în colaborare ce au fost anulate. Printre ele se distinge una ce urma să se deschidă în noiembrie, intitulată Tezaurul Maharajahului, Arta Indiei din Jodhpur, gândită în cooperare cu Maharajahul din Jodhpur și Muzeul de Arte Frumoase din Houston. În suspensie este și o expoziție de artă contemporană cu lucrări de la Galeria Albertina din Viena. Irgi Feit rămâne în continuare foarte stimat de toată lumea, cum o indică și cele aproape 7.000 de semnături pe scrisoarea de protest împotriva demiterii sale și pe o petiție suplimentară. În amintire au rămas realizările sale excepționale din ultimii 5 ani, expoziții ale unor artiști cu mare renume ca Alvai Vei, Gerhard Richter, František Kupka și Josef Kudelka sau cea de prestigiu la aniversarea de 700 de ani a împăratului Carol al IV-lea, realizată în cooperare cu Muzeul Național German de la Nuremberg. Ministrul între timp a demisionat, dar pentru mulți înlăturarea sa este doar o mișcare de șah a premierului populist pentru a scădea tensiunea și a domoli protestele internaționale.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și rubrica sa Săptămânală Cultură și Politică, rubrica pe care o puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibere.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă citiți cum au motivat judecătorii de la Curtea de Apel nevinovăția ex-deputatului Constantin Țuțu în dosarul crimei din Codrii Orheiului. Judecătorii Curții de Apel Chișinău susțin că fostul deputat, Constantin Țuțu, a fost doar un martor al evenimentelor din 28 aprilie 2012, atunci când Alexei Veretca a fost omorât într-un schimb de focuri, iar prietenul său, Iurie Matkovski, a fost rănit. Tot în numărul de mâine citiți cum vor fi repartizate fotoliile deputaților în noul Parlament European după alegerile care au avut loc săptămâna trecută. În același număr găsiți și detalii din dosarul procurorului Lilian Cociu. La 27 mai urma să se decide dacă acuzatorul de stat și polițistul, judecați pentru tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate, precum și falsificarea unor acte procesuale, sunt sau nu vinovați. Magistratul însă repetat a evitat să pronunțe sentința și a anunțat că este necesar, pentru a doua oară în ultimele luni, de reluat cercetarea judecătorească. La rubrica Actual găsiți un articol despre cum a ajuns la închisoare cel mai influent politician din România, Liviu Dragnea, iar interviul din această săptămână a fost realizat cu Mihaela Iașanu, viitoare studentă la Harvard.
Cu recomandările din Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.